транспортнага податку. А таксама паслухаем падрабязнасці вакол арышту дырэктаркі кандытарскай фабрыкі «Слодыч» Тацяны Селіх, якая збіралася падслухоўваць падначаленых. Цяпер у Беларусі няма ніводнага прадпрыемства, якое нельга прыватызаваць. Пра гэта заявіў сёння на сумесным паседжанні абедзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі віцэ-прэм'ер Пётр Пракаповіч. Ён паведаміў, што Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод прапанаваны расійскай кампаніі «Роснефць». З расейцамі ж вядуцца перамовы пра продаж гарадзенскага азоту. У першым квартале наступнага году будзе прададзена дзяржаўная доля ў аператары мабільнай сувязі МТ. Далей расказвае Уладзімір Глот.
Пётр Пракаповіч паведаміў, што цяпер у Беларусі няма абмежаванняў на продаж замежнікам любога прадпрыемства. Калі ёсць інвестар, які гатовы ўкласці грошы, то навошта яму перашкаджаць, казаў намеснік кіраўніка ўраду.
І вообще, в чём разговор ведём о собственности? О собственности разговор весь мир вёл в 19 веке і 20 веке. В 21 веке разговор о собственности просто некорректный. Разговор должны вестись об эффективной работе предприятия, об эффективной работе экономики. А вопрос собственности, да нет ни одной страны в мире, где бы был один вид собственности.
А яшчэ недавно Пётр Пракапович следом за Александром Лукашенком казал, что нельга продавать уласность, якую створил своей працей белорусский народ. Такую метамарфозу ў поглядах кіраўнік фонду Мезаса Ярослав Раманчук тлумачыць так.
У 2014 годзе краіне хапае недзе там 7 мільярдаў даляраў, каб не дапусціць дэвальвацыі, каб не дапусціць паніжэння ўзроўню жыцця, каб закрыць тыя дзіркі, якія вось ёсць не толькі ў плацежным балансе, а таксама ў бюджэце. Плюс яшчэ Расія цісне, таму што ў ніводнага інтэграцыйнага праекта таксама няма. І Лукашэнка, ён стараецца праз модэр, напрыклад, легалізаваць тую схему, яку ён зрабіў праз свае структуры з разбаўляльнікамі і растваральнікамі, толькі легалізаваць яе практычна.
Тут трэба патлумачыць, што спадар Раманчук мае на ўвазе жаданне беларускага боку прадаць Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод «Роснефці», якой кіруе Ігар Сечын. Такі намер сёння ўпершыню публічна агучыў Пётр Пракаповіч. Ён сказаў, што ў якасці адной з умоваў прыватызацыі Беларус прапанавала расійскай кампаніі павялічыць пастаўкі нафты на прадпрыемства да 20 мільёнаў тонн. Летась аб'ём перапрацоўкі нафты там перавысіў 11 мільёнаў тонн, але наяўныя магутнасці дазваляюць прадпрыемству перапрацоўваць удвая больш. Пракаповіч сказаў, што расійскі бок узяў час на роздум. Аднак ці пойдуць на такі крок у Маскве пасля гісторыі з Уралкаліем? Эксперт Расійскага інстытута энергетыкі і фінансаў Сергей Агібалаў нагадвае, што Ігар Сечын наведваўся ў Менск у самы разгар калійнай вайны і быў прыняты асабіста Александрам Лукашэнкам. Ужо тады кіраўнік Беларусі выказаў задаволенасць двухбаковым супрацоўніцтвам.
У адных груп міністраў уже давно нет никакого желания публикации сколь-годных привлекательных активов, не подвигнет их для вероятности участия. Те инвесторы, которые обладают определенным ресурсом по защите своих прав, как «Роснефть» или «Газпром», они, естественно, как раньше рассматривали возможность приобретения активов в Беларуси, так и сейчас рассматривают. История с «Уралкалием» для них понятна, поэтому это никого не пугнет. То есть, если крупная нефтяная компания имеет интерес, и белорусская сторона предложит адекватную стоимость, приход стратегических инвесторов вполне возможен.
Гэта быў рэпартаж Уладзіміра Глада, а я яшчэ дадам, што сярод іншага Пётр Пракаповіч зрабіў і такую заяву. Прыватная ініцыятыва цяпер у Беларусі не ў прыярытэтах.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Дырэктарку фабрыкі «Слодыч» Тацяну Селіх падазраюць у незаконным праслухоўванні падначаленых, якое нібыта нанесла страты ў асабліва буйным памеры. Між тым, на самой фабрыцы кажуць, што дырэктарка дзейнічала ў інтарэсах прадпрыемства. У сітуацыі паспрабаваў разабрацца наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Прокуратура Менску высветила, что на загад директорки фабрики «Слодыч» Татьяны Селих за кошт предприемства было набыто и усталяванное спецобсталяванне для прослуховывания и гуказапису размову супрацовников фабрики. Справу расследуе управа следчого комитету по Менску. Дзеянні дырэктаркі «Слодычы» расцэнены як злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі ў асабістых інтарэсах з нанесеннем прадпрыемству шкоды ў асабліва буйным памеры. Больш за 202 мільёны рублёў. Тацяну Селіх затрымалі, цяпер на ў следчым ізалятары. Але пакуль яшчэ не пацверджана, што ў нас стаіць такое абсталяванне, заявіла свабодзе намесніца дырэктара па ідэалогіі Святлана Купцова. Ці ведала намесніца дырэктара раней пра абсталяванне для праслухоўвання на фабрыцы? Святлана Купцова адмовілася адказаць на гэтае пытанне. Пры гэтым пра праслухоўванне яна выказвалася як пра факт.
Паняцця не маю, для чаго гэта і што і хто для чаго тут сделал. Там яшчэ следственныя мерапрыяцтвы ідуць. Хто там што ўстанавіў, яшчэ ніхто нічога не знае.
А гэта можа быць звязана з какімі-то камерцыйнымі інтарэсамі?
Можа быць. Я думаю, што вона дзейнічала ў цэлях прадпрыяцця.
А ідэалагічнае можа быць? От, кантроль за ідэалагічнымі настроямі ў калектыве.
Вряд ли.
Светлана Купцова паведаміла корэспандэнту «Свабоды», што ў памяшканнях фабрыкі ўсталяваныя відэакамеры, праз якія сочаць за сітуацыяй на прадпрыемстве. Асноўная мэта гэтых захадаў – прадухіліць крадзяжы ды іншыя злачынныя дзеянні, запэўніла Светлана Купцова. У сістэму бяспекі на прадпрыемстве апаратура для праслухоўвання, пра якую кажуць следчыя, не ўваходзіла, паведаміла намеснік дырэктара фабрыкі «Слодыч» Светлана Купцова. Василь Шлындзіков был директором концерну «Амкадор» в 1990-х годах. Былы директор здивляется, чему керовники патрульемства сегодня так захопляются заходами безопасности. На думку Василя Шлындзікова, это неоправданные выдатки, которые кладутся на себе кошт белорусских товаров.
Ничего этого не было. Была обычная охрана на проходной, ну, естественно, там периметр предприятия, забор охранялся. А сейчас повсеместно какие-то службы охраны вводят, безопасно. Ну, по российскому образцу. Там собираются, значит, все отставные вот эти силовики. И все это процветает пышным цветом. И ни у кого никаких вопросов это почему-то не вызывает, да? У нас тут нет таких мафий, нету как и рейдерских каких-то таких массовых захватов. Ничего такого нету. И никого не посадили с тех директоров, которые содержат вот эти службы безопасности. Десяток болтающихся людей, которые ничего не делают.
Супрацоўніца Берасцейскага хлебакамбінату ў размове з корэспандэнтам «Свабоды» выказала меркаванне, што захады бяспекі на прадпрыемстве залежаць найперш ад асобы кіраўніка.
Зависит от руководителя, как он там это. На цеху тоже стоят, например, камеры тоже везде. Ну, не везде, но стоят в экспедиции, чтобы смотреть, как хлеб, что, ну, где готовая продукция. Ну, чем занят, тоже могут посмотреть. А прослушки не, я такой не знаю, про прослушки.
Сказала ў інтэрв'ю нашаму радыю адна супрацоўніц берасцейскага хлебакамбінату. Выслухайце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Выратавальным ці разбуральным быў 2013 год для беларускай архітэктурнай спадчыны. Якія помнікі архітэктуры сёлета зніклі назаўсёды і што збудавалі сёлета на гэтых руінах? У перадачы бяруць удзел старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч і мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Гэты выпуск «Свабоды без гальштука» ў нашым эфіры менш чым праз 20 хвілін. Заставайцеся на нашых хвалях. Сёння дзень супрацоўніка органаў дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. У аснове гэтага дня ляжыць падзея расейскай гісторыі. 20 снежня 1917 года ў Расіі была створаная ўсерасійская надзвычайная камісія ВЧК, а ўзначаліў яе ўраджэнец Беларусі Фелікс Дзяржынскі. Чым сённяшні беларускі КДБ адрозніваецца ад КДБ савецкага? Чаму, на вашую думку, беларускія ўлады захавалі савецкую назву гэтай спецслужбы? Адказваюць жыхары Берасця.
Моего деда еще когда-то НКВД забирала в Сибирь. Так что сегодняшним властям лучше вернуть НКВД вместо КГБ. К этому уже все идет, что скоро будут приезжать, забирать из дома и увозить куда-нибудь на химию. Сейчас вот будут следующие президентские выборы, тогда вот КГБ и полютуют.
А я не удивлюсь, что КГБ, потому что был Ерин, кто он, направленный с Москвы, он в Москву уехал. У нас ніякай няма незалежнасці. Я считаю, это марионеточное государство от России. Цалкам подпарадкаваецца, думаю, в Москве. Назву тому, что у нас все коммунистично еще. Ко мне приехала подруга с Литвы, границу пересекла и сказала, у вас еще коммунизм. Этим все сказано.
Абсолютно ничем не отрознивается. Я думаю, что КДБ белорусское супрацовничает зараз российским. Все традиции советского КДБ, белорусское КДБ заховало, тому оно и не поменяло назву. И гуманизации этой структуры у Беларуси не отбылось. Як сочили за громадянами, так и сочить.
Почему не изменилось название? Что не изменились ни методы, сама деятельность этого ведомства? Они как были советскими, советских времен, так и они перенесли сейчас сюда и на это время. А сейчас оно уже явная советская власть. Мы так совками и остались.
Ну, наверное, это все-таки работает на специфику человека. Получается, как устрашающее это слово. Потому что в советские времена КГБ это была все-таки структура, которая при условии одном КГБ люди уже начинали бояться и вещи собирать, собираться в тюрьму, как говорится, да?
Может, они тогда были трохи злейшие на то время, а зараз теперешнее уже стало трохи добрейшее, мягчейшее, лепше до людей стали относиться, не такие уже придирчивые, как раньше, чужой, где-нибудь у Сибирь запрусь. А тогда было некое беззаконие. Не понравился кто, да у каталашку, а то и у Сибирь, а то и дальше, может, и далее.
Такі адказы мы пачулі ў берасці на пытанне, чым сённяшні беларускі КДБ адрозніваецца ад КДБ савецкага. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Сёння пяты дзень акцыі ў абароны музея Максіма Багдановіча ў Менску. Напярэдадні стала вядома, што Міністэрства культуры прыпыніла сваё распараджэнне аб змене статусу музею на філію. Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод можа быць прададзены расійскай кампаніі «Роснефць». Таксама Расія можа быць прададзены і гарадзенскі азот. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Пётр Пракаповіч. Дырэктарку фабрыкі «Слодыч» Тацяну Селіх падазраюць у незаконным праслухоўванні падначаленых, якое нанесла страты у асабліва вялікім памеры. На самой фабрыцы дырэктарку бароніць. Удзельнікі кааліцыі «Народны рэферэндум» прадставілі 6 пытанняў, якія яны прапануюць вынесці на народнае галасаванне. Сярод іх колькасць прэзідэнцкіх тэрмінаў для адной асобы. Апошнімі днямі ў сацыяльных сетках распаўсюджваўся заклік да аўтааматараў далучыцца да акцыі «Стоп падатак». Паводле задумы, сёння ўвечары аб 18 гадзіне кіроўцы меліся выехаць на цэнтральныя плошчы і праспекты сваіх гарадоў, каб выказаць незадаволенасць так званым транспартным падаткам, якім ад наступнага года ўлады маюць намер абкласці ўвесь аўтамабільны парк краіны. Цяпер у нас на сувязі ў Менску наш корэспандэнт Ігар Карней. Ігар? Добрый вечер.
Так, добрый вечер, Сергей.
Где вы находитесь и отбывается акция?
Ну, я знаходишься на площади Перамоги. Это именно то место, где как раз два года тому автоматорам удалось учинить протестную акцию под названием «Стоп бензин» супроти резкое подвышение коштов на палево. Ну, треба сказать, что многие кировцы отгукнулись на эту инициативу, про которую вы уже сказали на початку. І ровно о 18-й годині, ось якраз з двох боків, від площі Якуба Колоса і з боку Кастричівської площі, рухалися такі достатково могутні потоки автомобільні. І увесь час вони сигналили, ось періодично ці водгуки ще йдуть до гэтага часу, але фактично тягом 15 хвилин. Тут була така безперапинна какофонія, постоянно сигналили керівці, заповолювали рух автомобилю, некоторые включали аварийные сигналы, спынялись. Ну, але покуль створить такие затор великий, как нарисовали организаторы, не удается, бо тут побольше завсёды супрацовники Державтоинспекции, которые пробуют возить неконтролеванную хаотичную такую систему развести. Тут, правда, вельми шмат милициантов, а уздовж проспекту стоит шмат людей у цивильном, которые сдымаются, что отбывается. Они, передусім, фильмуют автомобили, которые сигналят, которые включаются в аварийные системы. Ну, вот можно сказать, что акция, принамсі, отбывается и в этот час. Бо долучаются, гляжу, не только легковые автомобили, и автобусы сигналят, и маршрутки, и карасей. Акция идет.
Таким чином можна підвести винік, що доволі консолідовано адгуткнулися принамсі мінські аўтааматары на гэты заклік у інтэрнэце. Дзякую, Ігар. На сувязі ў Менску быў наш корэспандэнт Ігар Карней. Як вы чулі, там адбываецца акцыя «Стоп падатак», накіраваная супраць транспартнага падатку, якім з наступнага году беларускія ўлады маюць намер абкласці ўвесь аўтамабільны парк краіны.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
На сайце свабода.орг прайшла онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам у прэзідэнты, сустаршынём беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталём Рымашэўскім. Вось адзін з адказаў Рымашэўскага.
Еще одно питание, датычное 19 снежня, это, бодай, самая популярная тема нашей конференции, задал Алексей Воронов со Слонима. Для чего вы повели протестовцев тады до дома Урада? Який был план? Штурм, ці перамовы с ночным сторожем? Коли кричишь людей на площадь, мусишь думать про нейтрализацию, провокацию. Патлумачьте, як могло так отбыться, что першиню при организации массовых акций в Менску ни один из вас кандидатов не имел элементарной дружины, кабы взять за кавнир кубку провокаторов и сдать милиции.
У меня особисто и у команды БХД был план проведения мирной демонстрации, которая мусила перейти в долготерминовую акцию протеста. И мы сделали все максимальное, кабы узгоднить наши идеи с командами инших кандидатов. На жаль, этого не удалось сделать и не по вине белорусской христианской демократии. Дружина у БХД была. Найперше она ховала трибуну, как кандидаты имели возможность коммуниковать с людьми. И это нужные люди находились там до конца. А МАПу не удалось одразу захопить трибуну. И гукоузмацняльная аппаратура протягивала працевать до того момента, пока на площади заставались протестовцы. Так само нам удалось спинить битцо шкла у доме Ураду и спробовать туда войти. Можете переглядеть видео с площади и побачите, что мне допомагали отводить людей. Сябры дружины БХД. Я так само звертаю увагу на то, что первый разгон из битцо демонстрантов перед домом Ураду начался уже после того, как мы спинили провокации. И это яскраво кажа про то, что режим волновал провокации, его метой было не спинить, а просто найти повод для гвалту и массовых репрессий. На жаль, силы дружины БХД не хапило, каб цалком спинить провокации. І вось віну за гэта персанальна бяру на сябе.
Цалкам аудыёзапіс адказу Віталя Рымашэўскага на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі вы можаце паслухаць у нашым эфіры заўтра. А зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Колькі яшчэ прастаіць Смілавіцкі палац Ваньковічаў? Што засталося ад некалі вялікай габрэйскай Смілавіцкай грамады? І ці захаваюцца татары ў Смілавічах? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у Смілавічы Чэрвенскага раёну.
Передача з Дмитра Бартосіка у нашым ефіры хвілін праз 20. Сёння пяты дзень акцыі ў абарону музея Максіма Багдановіча ў Менску. Напярэдадні стала вядома, што Міністэрства культуры прыпыніла сваё распараджэнне аб змене статусу музею на філію. Цяпер у нас на сувязі наша карэспандэнтка Галіна Бакунчык, яна знаходзіцца ў Траецкім прадмесці ля будынку музея. Галіна, добры вечар.
Добры вечар.
Што на гэты момант адбываецца там у вас?
В эту хвилину я стою на приступках будинка музея Максима Богдановича у Троєцьким разом с поэтом и письменником Владимиром Некляевым. Все правда, сегодня пятый день, когда мусило отбыться это поэтичное читание, это громадская акция. Все попередние дни она проходила. Сегодня, тяжко сказать, выглядит, что она не отбудется.
Кому не отбудется? Вон стоять люди у цивильного, у яких сегодня свято.
Владимир Прокопович подказывает, что все ж таки акция вероятно отбудется, бо тут все правда стоят сотрудники милиции, которые все ж таки заявились. Насамрэч, яны кожны дзень тут прысутнічалі, кожны дзень нагадвалі людзям, што акцыя не санкцыянавана. Верагодна, што гэта некім чынам паўплывала на тое, што актыўнасць людзей, прынамсі сённяшні дзень, такая нізкая. Але вот у гэтым пытанні мне б хацелася, каб сваё меркаванне выказаў Владзімір Некляеў, вот перадаю яму слухаўку для слова.
Ну, тут, конечно, сёння не Майдан, можна наўпрост сказаць, але не зусім пустэльна. Ось
По-моєму, він трошки навіть веселий цей чоловік у цивільному, але сьогодні у них свято, так, видать, має право. Я думаю, що ця акція вельми, вельми потрібна. Це оборона не тільки музея Максима Богдановича, це оборона нашої національної культури, мови, врешті-решт, це оборона нашої білоруської будучині. Тому не глядячи на п'ятниці, на кепське надвор'ї, на те, що не проїхати, не пройти по Мінську, люди все-таки хоч їх і немного прийшли. І я сподіваюся, що з тягом часу, з днями їх не буде мінити, а буде болити. Тому що тут немає ніякої небезпеки. Те, що вони полохують нас, ну хай все полохують, але ніякої небезпеки немає, тому що ніхто мені не заборонить прийти і прочитати де завгодно вірші Богдановича чи мною написані вірші. Я поет Володимир Некляєв і маю право коло музею поета Богдановича читати свої вірші без ніяких озіранів ні на громадянам у цивільному, ні на громадянам у формі.
Володимир, а я ще одне питання. Галіна?
Така акція вірогодніше за все відбудеться, люди починають підходити, так. І нагадаю так само, що вона проходить п'ятий день, і це такий громадський відгук на заклик письменників, поэтому прийти у оборону музею Максима Богдановича, музей, які мусить перевести усилію в історії білоруської літератури. Це таке розпорядження Міністерства культури у виконанні президентського розпорядження про скорочення держапарату. Гэты музей у Мінську, а так само у Городні, так само мусить стати філіями інших музеїв. Представники творчої інтелігенції переконані, що гэткім чином іде наступ на білоруську літературу, культуру, мову, що це тільки перший крок у фізичному знищенні музею. Ну, так само є така інформація, що нібито Міністерство культури припинило, принаймні не реалізовує своє розпорядження, бо воно було не затверджено Міністерством юстиції як незаконне, поскольку статус юридичної одинки може змінити тільки засновальник. Засновальником у цьому випадку з'являється не Міністерство культури, а не Горвиконкам. Ну і нібито вінкове рішення буде обвещено десь у середині студеня.
Дякую, Галіна. На сувязі у Мінську була наша кореспондентка Галіна Бакунчик. І вона освітляє п'ятий день акції у оборону музея Максима Богдановича у Мінську. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз на черзі наша рубрика «Картотека Сталіна». На нашому сайті виставлені більш за 60 тисяч імен ахвяров сталінських репресій. Зараз Сергій Дубовець представляє коротку біографію одної з ахвяров.
Таразєвич Язеп Іванович народився у 1869-м у вёсці Кучинщина Вялейського павету Віленської губернії. Білорус селян, початковая адукація, селянин, одноособная господарка на хуторі Эльдорадо Плещеницького району. Арештований 14 лютого 1930-го, осуджений 23 лютого 1930-го, тройка із антисоветської агітації поводля артикула 76 Кримінального кодексу до вищої міри покарання. Реабілітований 31 травня 1989-го, архів КГБ, шифр 23874С.
Картотека Сталіна на сайті свобода.org публікується під девізом «Знайди своїх». А зараз Данчик вибирає.
Ачиски, ачиски, алло, стоєло, баски, won't someone help me find my basket and make me happy again, again.
Was it free?
No, 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 no.
Was it free?
Данчик вибирає. Улюблені пісні Данчика з різних епох, різних жанрів, на різних мовах.
Привітання. Один з найбільш популярних музикальних гуртів – це, несумнінно, американський рок-квартет R.E.M. Як не дивно, пісня, яка принесла R.E.M. у слава, у 81-му році називалася «Радіо Свободна Європа». Однак моя улюблена пісня цього гурту з'явилася аж на 10 років пізніше – «Losing My Religion», що літерально перекладається як «Трачу свою релігію», але у переносним сенсі це значить «Я вичерпаний, знясілений». Автор пісні і керівник гурту Майкл Стайп скаже, що ця пісня про покути, спричинені неотплаченою узаємністю. Гурт R.E.M. і пісня «Losing My Religion».
Oh, life.
Студыі па-ранейшаму Сергея Бламейка. У гэтай частцы праграмы дзве перадачы. Праз 10-12 хвілін падарожжы свабоды. Зміцер Бартосік расказвае пра Смілавічы, але перш свабода без гальштукаў. Якім 2013 год быў для беларускай архітэктурнай спадчыны?